Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνι, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας πανταχθόν και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας πάσης κυλίδος και σώσον εκ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα.
Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από τα κείμενα του Αγίου Πορφυρίου. Βέβαια, δεν επενδύουμε τόσο σε αυτά που διαβάζουμε ή αυτά που ερμηνεύουμε, πιο πολύ επενδύουμε στην χάρη του Αγίου, γιατί ο Λόγος είναι ένα μέσο σύνδεσης με το πρόσωπό Του. Αλλά και ο Λόγος έχει μεγάλη δύναμη και ο Λόγος της ζωής μας αποτυπώνει το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου και είναι το μέσο με το οποίο συνδεόμαστε με κάποιον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, θα κριθούμε και για έναν αργό λόγο. Εμείς μένουμε συνήθως στην εικόνα και δεν βαθύνουμε στο λόγο που εκφέρει, που εκφράζει το πνεύμα του προσώπου. Αυτό που μπορεί να οικοδομήσει την σχέση και να γνωρίσουμε κάποιον και να συνδεθούμε είναι ο λόγος. Άρα εμείς πιο πολύ αυτά που διαβάζουμε γίνονται αφορμές για να μας συνδέσουν με το πρόσωπο του Αγίου. Να πάρουμε τη χάρη Του. Μέσα στην Εκκλησία το πιο σημαντικό είναι το πρόσωπο. Το πρόσωπο του Χριστού και μέσα από το οποίο αποκτούμε και εμείς τη δική μας υπόσταση, το δικό μας περιεχόμενο. Βρίσκουμε τη δική μας ταυτότητα, γνωρίζουμε το δικό μας πρόσωπο. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, το πρόσωπό μας δεν το γνωρίζουμε μόνο αναλύοντας ψυχολογικά τον εαυτό μας ή γιατί βρίσκουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να ερμηνεύσει τις συμπεριφορές μας και να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Πιο πολύ γνωρίζουμε το πρόσωπό μας στο βαθμό που σχετιζόμαστε με κάποιον. Τον εαυτό μας μπορούμε να το γνωρίσουμε όταν μας αγαπήσει κάποιος. Και έτσι φανταστείτε ότι ο άνθρωπος αληθινά γνωρίζει τον εαυτό του όταν γευτεί την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού, η αίσθηση της αγάπης του Θεού ταυτόχρονα γίνεται και μια ακτινογραφία της υπάρξεώς μας. Τον εαυτό μας το γνωρίζουμε στο βαθμό που μας γνωρίζει ο Χριστός, στο βαθμό που μας αγαπά ο Χριστός και η αγάπη του Χριστού, η αίσθηση της αγάπης του, η εμπειρία της αγάπης του ταυτόχρονα γίνεται και γνώση του εαυτού μας σε ένα βαθύτερο πλαίσιο, όχι μόνο ψυχολογικό, αλλά βαθύτερο υπαρξιακό και οντολογικό. Άρα για μας έχει μεγάλη αξία η έννοια του προσώπου. Για μας ο Άγιος Πορφύριος δεν είναι μόνο τι λέει, είναι αυτός που είναι. Γι' αυτό το λόγο ξεκινούμε μόνο με την ευχή για τη χάρη του να διαβάσουμε και ό,τι μας φωτίσει ο Θεός να πούμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Το κεφάλαιο που ξεκινάει το βιβλίο αυτό, Βίος και Λόγοι, είναι Θείος Έρωτας, περί Θείου Έρωτος. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, ένα θέλω, ένα επιθυμώ, ένα ζητώ, Χριστέ μου, να είμαι μαζί σου. Αυτό για πολλούς ανθρώπους, ξέρετε, εμείς μπορεί να το διαβάζουμε και να είναι κατανοητό, αλλά για πολλούς είναι κάτι ακατανόητο να λέω ότι αγαπάω τον Θεό. Και ποιος είναι ο Θεός και πού να δω τον Θεό. Ή να λέει ένα θέλω, ένα επιθυμώ, ένα ζητώ, Χριστέ μου, να είμαι μαζί σου. Να είδατε, μπαίνουμε στην έννοια του προσώπου, στην έννοια της σχέσεως. Ο πολύς ο κόσμος επικεντρώνει την έννοια της γνώσης στον εγκέφαλό του, στις ιδέες του, στις απόψεις του. Για μας γνώση Θεού δεν είναι να ερμηνεύσουμε τα Θεία, αλλά να πάσχουμε τα Θεία, να σχετιζόμαστε με τον Θεό. Είναι αυτό που είπαμε, είναι η σχέση του προσώπου, η σχέση του προσώπου με τον Χριστό. Και λέει λοιπόν ο Άγιος, να αγαπάμε τον Χριστό και μόνη ελπίδα και φροντίδα μας να είναι Αυτός. Να αγαπάμε τον Χριστό μόνο για Αυτόν. Δέστε τι ερμηνεία δίνει παρακάτω, είναι συγκλονιστικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να το καταλάβουμε. Λέει, να αγαπάμε τον Χριστό μόνο για Αυτόν, ποτέ για μας. Ας μας βάλει όπου θέλει, ας μας δώσει ό,τι θέλει. Να μην τον αγαπάμε για τα δώρα Του. Είναι εγωισμός να λέμε, θα με βάλει ο Χριστός σε μια ωραία μονή που έχει φτιάξει, την έχει ετοιμάσει ο Χριστός, το λέει το Ευαγγέλιο. Ενδικία του Πατρός μου πολέμωνε εσύ, είναι όπου ημί εγώ και ημίς είτε. Το σωστό είναι να λέμε Χριστέ μου, ότι θέλει αγάπη σου, αρκεί να ζω στην αγάπη σου. Αυτό ξέρετε, το καταλάβατε τι θέλει να πει. Μεγάλη ιστορία αυτό το πράγμα. Οι πιο πολλοί από εμάς, αν όχι όλοι, προσευχόμαστε για να λάβουμε δώρα από τον Θεό, όχι για τον ίδιο τον Θεό. Αποκτούμε σχέση μαζί Του για να μας ικανοποιήσει τα αιτήματα, τις επιθυμίες, τους στόχους, και όταν δεν εκπληρωθούν σκανδαλιζόμαστε, γιατί θέλουμε ένα Θεό υπηρέτη των επιθυμιών μας και δεν είναι το ζητούμενο αυτός ο ίδιος ο Θεός. Δυστυχώς μεγαλώνουμε με αυτό το ήθος. Αγαπούμε κάποιον για αυτά που μας δίνει, όχι για αυτόν τον ίδιο. Ακόμη και οι περισσότερες σχέσεις οι ανθρώπινες, αν όχι όλες, ως επί το πλείστο οικοδομούνται σε αυτή την αρχισιστική ιδέα. Αγαπώ κάποιον γιατί κερδίζω αυτό και αυτό, γιατί μου δίνει αυτό και αυτό. Και όταν πάβει να μου το δίνει ή όταν ακυρώνει τις προσδοκίες μου, τελειώνει η αγάπη. Τι είδους αγάπη είναι αυτή? Άρα δεν αγαπώ κάποιον, κάποιαν, τέλος πάντων οποιονδήποτε, για αυτόν τον ίδιο, αλλά για το τι μου παρέχει, για το τι μου δίνει. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Αν θέλει λοιπόν να ψάξουμε και να ερευνήσουμε τον εαυτό μας, σε ποια κατεύθυνση είναι, ποια είναι η ποιότητά του, ποιες είναι οι αξίες του, ποιος είναι ορίζοντάς του, από αυτά κρίνεται. Από τα μικρά κρίνονται τα μεγάλα. Είδατε τι λέει? Να αγαπάμε τον Χριστό μόνο για Αυτόν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ποτέ για μας. Ας μας βάλει όπου θέλει. Κατά αυτή την έννοια, πρόοδος και στις ανθρώπινες σχέσεις, πρόοδος στη σχέση, πρόοδος στην αγάπη της σχέσεως, είναι να ξεπεράσουμε τους λογισμούς μας, να αιτιολογούμε γιατί αγαπούμε κάποιον. Τον αγαπούμε γιατί μου δίνει αυτό, μου δίνει το άλλο, μου δίνει το άλλο. Και αυτός πού είναι? Αγαπούμε το πρόσωπο ή αυτά που μας δίνει το πρόσωπο? Αυτό λοιπόν είναι μια μορφή εγωκεντρικής αγάπης, μιας εγωκεντρικής τοποθέτησης. Γι' αυτό τα ξεδιαλύνει ο Άγιος Πορφύριος, και στην πνευματική ζωή δεν είναι να ξεκινήσει ένα αγώνα αδιάκριτα, κάνω πολλά πράγματα, είμαι σπουδαίος ασκητής, είμαι σπουδαίος φιλάνθρωπος, ελεήμων, κοινωνικός εργάτης. Θέλει διάκριση, είναι τέχνη αυτό. Υπάρχουν κάποια μυστικά στην πνευματική ζωή που είναι ουσιώδη, που αποκαλύπτουν την πραγματικότητά μας, την πνευματική μας κατάσταση. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, εγώ καημένος τι να σας πω, είμαι πολύ αδύνατος. Δεν έχω κατορθώσει να αγαπήσω τόσο πολύ τον Χριστόν, να το λαχταρίσει η ψυχή μου. Αισθάνομαι ότι είμαι πολύ πίσω. Έτσι το αισθάνομαι. Δεν έχω φτάσει εκεί που θέλω. Δεν ζω αυτή την αγάπη. Αλλά δεν αποθαρρύνομαι. Τι σημαίνει δεν έχω κατορθώσει να αγαπήσω τόσο πολύ τον Χριστόν? Επειδή τον αγάπησε, τον νιώθει αυτό. Μόνο όταν ανοιχτεί η καρδιά σου σε κάποιον και τον αγαπήσεις και σου είναι σημαντικός, όταν η αληθινή αγάπη, τότε ποτέ δεν χορταίνεται και νιώθεις ποτέ δεν υπάρχει η πληρότητα αυτής της αγάπης, και τότε νιώθεις ότι στερείς, γιατί η αληθινή αγάπη σε πάει από δόξα σε δόξα, σε πάει από πληρότητα σε πληρότητα, σε πάει από έκπληξη σε έκπληξη. Όταν έχεις ανοιχτή μέσα σου και σε ενδιαφέρει όχι τι σου παρέχει ο άλλος, αλλά το ίδιο το πρόσωπο, το ίδιο το πρόσωπο σε οδηγεί σε αυτή την περιπέτεια της προσωπικής γνώσης. Ακόμη και ο κάθε ένας αδελφός μας είναι ένας Θεός. Είναι μια αφορμή να γνωρίσουμε τον Θεό. Είναι μια αφορμή να εξελιχθούμε και να προχωρήσουμε στον Θεό. Έτσι λοιπόν η αληθινή αγάπη έτσι γνωρίζεται. Όταν δεν χορταίνεται ποτέ και όταν νιώθεις ότι δεν αγαπάς όπως πρέπει. Ποια είναι η έκπτωση αγάπης όταν λες τον άλλο «Εγώ σε αγάπησα και εσύ δεν με αγάπησες. Εγώ σου δώσα και εσύ δεν μου δώσες». και μπαίνουμε σε έναν ανταγωνιστικό πλαίσιο, ενώ η αληθινή αγάπη είναι, δεν χορταίνεται ποτέ και νιώθεις ότι υστερείς ακόμα και η καρδιά σου δεν γέμισε από αυτή τη διάθεση. Και λέει, έτσι το αισθάνομαι, δεν έχω φτάσει εκεί που θέλω, δεν ζω αυτή την αγάπη, αλλά δεν αποθαρρύνομαι. Εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού. Να λοιπόν, δεν αποθαρρύνομαι, εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού. Αυτό είναι μια άλλη θέση πάλι πνευματική. Ποια θέση? Έχω τα χάλια μου, αλλά δεν αποθαρρύνομαι, γιατί εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού. Όλη η αγιότητα, όλοι οι Άγιοι μας έχουν ως βάση τους αυτήν την αίσθηση, αυτή την εμπειρία. Έχω τα χάλια μου, αλλά δεν αποθαρρύνουμε. Αν διαβάσουμε τις προσευχές των πατέρων μας, έχουν αυτό το πλαίσιο. Αν δούμε την Θεία Λειτουργία μέσα, όταν ο ιερέας διαβάζει την ώρα του χειρουργικού ύμνου, μια ευχή λέει, ουδείς άξιος το συνδεδεμένο τις σαρκικές επιθυμίες και λέει, κανείς δεν είναι άξιος που έχει σάρκα να πλησιάσει τον Θεό. Αλλά λέει, εκεί που λέει κανείς δεν είναι άξιος, υπάρχει ένα αλλά που μας σώζει. Αλλά όμως, δια την άφατον φιλανθρωπία σου, όλος αναλυώτος γέγονας άνθρωπος. Αυτό το αλλά είναι που μας σώζει όλους. Έχουμε τα χάλια, αλλά έχουμε τη φιλανθρωπία του Θεού. Έτσι λοιπόν λέει και ο Άγιος Πορφύριος, αλλά δεν αποθαρρύνομαι, εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού. Και όταν έχουμε αυτή τη συνείδηση, ότι έχουμε τα χάλια μας, αλλά δεν αποθαρρυνόμαστε εξαιτίας του ελέους του Θεού, τότε αποκτούμε και εμείς αυτό το ήθος της επιοίκειας και της συγκατάβασης προς τους άλλους. Αφού έχουμε αυτό το αλλά της φιλανθρωπίας του Θεού που μας σώζει, τότε μας γεννάται και μας αυτή η υποχρέωση εσωτερική να είμαστε κατά τον ίδιο τρόπο φιλάνθρωποι και επίκοι στους άλλους. Και λέει, αλλά εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού. Λέω στο Χριστό, το ξέρω, δεν είμαι άξιος. Στείλε με όπου θέλει η αγάπη σου. Αυτό επιθυμώ, αυτό θέλω. Στη ζωή μου πάντα σε λάτρευα. Λέει ένας Άγιος, Χριστέ μου, το είπαμε πολλές φορές, και στην κόλαση αρκεί να είμαι μαζί σου. Δεν με ενδιαφέρει τι θα ζήσω. Με ενδιαφέρει το πρόσωπο του Χριστού, γιατί ο παράδεισος είναι το πρόσωπο. Δεν είναι η κατάσταση, δεν είναι η αίσθηση. Και αυτή είναι η διαφορά πολλών φιλοσοφικών συστημάτων που σε οδηγούν σε κάποιες τεχνικές εξέλιξης, υποτίθεται, προσωπικής αυτοβελτίωσης. Να μην πω την έκφραση. Δεν μας ενδιαφέρει αυτοβελτίωση. Μας ενδιαφέρει να αγαπήσουμε το πρόσωπο. Γι' αυτό αυτοί που μπαίνουν στη λογική της αυτοβελτίωσης έχουν μια σκληράδα μέσα τους, η οποία στηρίζεται στην αυτοδικαίωση. Έχουν μια έπαρση, τα κατάφερα, και έχουν μια σκληρότητα. Εμείς δεν θέλουμε να τα καταφέρουμε. Θέλουμε να λιγωθούμε από τον πόθο για την αγάπη του Χριστού, για να του πούμε, αυτή είναι η ταπείνωση, αυτή είναι η πνευματική ταπείνωση στην Εκκλησία, που λέω στον Χριστό, δεν ζω χωρίς εσένα. Όπως είναι ταπείνωση και ανθρώπινη, λέω στον άλλο, δεν ζω χωρίς εσένα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει η βελτίωσή μας, δεν μας ενδιαφέρει η κατάσταση στην οποία θα προχωρήσουμε, δεν μας ενδιαφέρει ούτε η εξέλιξή μας. Μας ενδιαφέρει να φτάσουμε σε θέση που θα ποθήσουμε και θα αγαπήσουμε τον Χριστό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αγαπώντας τον Χριστό αποκτούμε την ικανότητα να αγαπούμε κάθε άνθρωπο σε αυτό το βάθος. Γιατί βεβαίως υπάρχει αγάπη ανθρώπινη και εκτός Χριστού, αλλά σε ένα πλαίσιο ψυχολογικό, σε ένα πλαίσιο όμως οντολογικό και επαρξιακό, είναι διαφορετικό το επίπεδο και η εμπειρία αυτής της αγάπης του προσώπου. Και συνεχίζει. Όταν ήμουν βαριά άρρωστος και θα έφευγα για τους ουρανούς, δεν ήθελα να σκέπτομαι τις αμαρτίες μου. Αυτό είναι η ανατροπή του Αγίου Πορφύριου. Ο Άγιος Πορφύριος ένα πράγμα έχει. Δεν ήταν θεούσος. Ήταν άλλου είδους Άγιος. Δεν είχε αυτά τα ψεύτικα που έχουμε εμείς, τα καραγκιοζλίκια. Λέει, άκου να δεις, δεν ήθελα να σκέπτομαι τις αμαρτίες μου. Καλά ρε εσύ, δεν λέει η Εκκλησία μας ισχυρό τις αμαρτίες μας και να κλαίμε για τις αμαρτίες μας. Άλλο πράγμα τούτο, είναι διάκριση. Τι ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Τι λειτουργεί σε κάθε περίπτωση. Και λέει, δεν ήθελα να σκέπτομαι τις αμαρτίες μου. Το φαντάζεσαι, το λέει αυτό ο Άγιος. Παράξενη κουβέντα. αλλά είχε άλλη διάκριση. Και λέει, ήθελα να σκέπτομαι την αγάπη του Κυρίου μας, του Χριστού μου και την αιώνια ζωή. Δεν ήθελα να έχω φόβο. Η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε, ταλέποροι στην εξομολόγηση που κάνουν κάποια, ας πούμε, μεγάλη αμαρτία και λένε, υποτίθεται το ονομάζουν ταπείνωση αυτό, χείριστη μορφή εγωισμού. Τι λένε, παπά μου, πάτερ μου, παππούλη μου, και ο Θεός να με συγχωρέσει, εγώ δεν συγχωρώ τον εαυτό μου. Μεγαλύτερη βλαστήμια δεν υπάρχει αυτό και μεγαλύτερο εγωισμός. Γιατί θα πέσουν τα μούτρα σου. Κάτι πίστευες ότι ήσουν και δεν είσαι τώρα. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Γιατί στηριζόμαστε στον εαυτό μας. Επενδύουμε στον εαυτό μας. Το έχω ακούσει πολλές φορές και τρύπησε η καρδιά μου. Πω, Παναγία μου. Μου ήρθε ένα γούλα. Πήρε τα λατός μου. Για το στομάχι, βρε παιδί μου. Λαπραζόλ. Έχει καιρό να πάρω. Για το στομάχι είναι αυτό. Τα μπερδεύω. Τα άλλα είναι για την κατάθλιψη. Ακόμη δεν πήρα τέτοια. Σιγά σιγά. Έχουμε καιρό για να πάρουμε και τέτοια. Λοιπόν, δεν ήθελα να έχω φόβο. Ήθελα να πάω στον Κύριο και να σκέπτω την αγαθότητά Του, την αγάπη Του. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη διάκριση αυτό. Η μετάνοια αληθινή έχει την θλίψη για τα χάλια μας, αλλά έχει και την ελπίδα από την αγάπη του Θεού, έχει χαρμολύπη. Και χρειάζεται να διακρίνουμε πότε το όριο είναι η κατάσταση νομιμοποίησης της αμαρτίας και σκληροκαρδίας και πόρωσης της συνειδήσεως που δεν αντιλαμβανόμαστε τίποτα και λέει δεν με νοιάζει τίποτα και προφασίζομαι την αγάπη του Θεού για να διαφυλάξω την πόρωσή μου και πότε χρειάζεται προσοχή ότι μπορεί να γίνει αυτό μια μελαγχολία, μια απελπισία, βάρος της ψυχής μας, μια μαυρίλα που δεν μας αφήνει να σηκώσουμε κεφάλι για να προχωρήσουμε. Δεν προοδεύει η ψυχή που είναι μέσα στον φόβο, μέσα στη μελαγχολία, μέσα στο άγχος. Ούτε βεβαίως στην πόρωση. Εδώ επισημαίνει ο Άγιος ότι αυτό που τον ενθαρρύνει, αυτό που του γεννά προσευχή, αυτό που του γεννά ταπείνωση, αυτό που του γεννά συνέστηση, είναι το να μην σκέπτεται τις αμαρτίες του, αλλά σκέπτεται την αγάπη του Θεού. Και δεν αρνείται να σκέπτεται τις αμαρτίες του, γιατί δεν τις παραδέχεται, τις παραδέχεται. Φτάνει τόσο. Πάμε παραπέρα. Πολλές φορές η ενασχόληση με τις αμαρτίες μας σημαίνει και κάτι άλλο. Ενασχόληση με τον εαυτό μας. Έστω και με την αρνητική του πλευρά. Και κλεινόμαστε στον εαυτό μας και δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό. Όπως δύο άνθρωποι, ένα ζευγάρι, πάνε κλαψούρισμα, κλαίγεται ο άλλος και βλέπει τις ενοχές του. Και δεν μπορεί να προχωρήσει. Άστο αυτό. Άνθρωποι είμαστε. Προχωρούμε παραπέρα. Πάμε στη σχέση, πάμε στο πρόσωπο, όχι στα έργα, πάμε στο πρόσωπο. Οι άνθρωποι ακόμα και σε ένα επίπεδο συζυγίας ή φιλίας μένουμε στις πράξεις του ανθρώπου και όχι στο πρόσωπο. Αναλύουμε τις πράξεις των ανθρώπων και δεν καταλαβαίνουν ποτέ την ουσία του ανθρώπου και δεν μας ενδιαφέρει το πρόσωπό του ή αδυνατούμε να γνωρίσουμε το πρόσωπό του ή πολλές φορές δεν μας βολεύει να γνωρίσουμε το πρόσωπό του ή μας φοβίζει να γνωρίσουμε το πρόσωπό του ανθρώπου. Είναι λάθος να επικεντρωνόμαστε τόσο πολύ στις ενέργειες του ανθρώπου, τις αρνητικές, και έτσι ποτέ δεν γνωρίζουμε το πρόσωπό του. Γιατί δεν είναι πάντα ο άνθρωπος οι πράξεις του. Αλλά ο άνθρωπος είναι κάτι πέρα από τις πράξεις του. Και αν δεν έχουμε τη διάκριση να δούμε τι κρύβεται πίσω από τις αρνητικές πράξεις του ανθρώπου, χάνουμε την ευκαιρία ίσως να γνωρίσουμε μια όμορφη ψυχή. Αλλά δεν μας βολεύει καμιά φορά και λειτουργούμε ανταγωνιστικά, συγκρουσιακά. Όριμος άνθρωπος, ωραίος άνθρωπος, ο χαριτωμένος άνθρωπος είναι που μπορεί και βλέπει πίσω από τις πράξεις του ανθρώπου, το πρόσωπο του ανθρώπου, την ομορφιά του προσώπου και αναδεικνύει αυτή την ομορφιά του προσώπου. Και λέει, ήθελα να σκέπτομαι την αγάπη του Κυρίου μου, του Χριστού μου και την αιώνια ζωή. Δεν ήθελα να έχω φόβο. Ήθελα να πάω στον Κύριο και να σκέπτομαι την αγαθότητα, την αγάπη Του. Και τώρα που πλησιάζεται το τέλος της ζωής μου, δεν έχω άγχος, αγωνία. Αλλά σκέπτομαι ότι όταν παρουσιαστώ στη Δευτέρα παρουσία και μου πει ο Χριστός, «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε?» μη έχων ένδυμα γάμου. Θα σκύψω το κεφάλι και θα πω ό,τι θέλεις Κύριε, ό,τι θέλει η αγάπη σου. Το ξέρω, δεν είμαι άξιος. Στείλε με όπου θέλει η αγάπη σου. Αυτό είναι ταπείνωση. Αυτό το άφημα. Αλλά ο εγωισμός μας δεν το επιτρέπει. Μα γιατί να είμαι σε μια καλύτερη θέση από τον άλλο. Όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, τον εγωιστή και στον παράδεισο να τον βάλεις δεν θα ησυχάζει. Γιατί θα λέει, γιατί δεν είμαι σε καλύτερη θέση από τον άλλο, πιο μπροστά από τον άλλο. Η ζωή μας είναι μια αγωνία να επιτύχουμε πράγματα και χάνουμε την ίδια τη ζωή. Ακόμη και η πνευματική ζωή είναι μια αγωνία να κερδίσουμε τον παράδεισο και χάνουμε τον Χριστό. Τόσο χαζοί είμαστε. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει ένα άφημα στον Θεό. Αυτό είναι ελευθερία. Δεν έχω κανένα λογισμό, δεν με νοιάζει τίποτα, δεν πιάνω κουβέντα με καμιά σκέψη, είμαι παραδομένος σε αυτόν. Αν κάνει ό,τι θέλει. Αυτή είναι η αγιότητα. Αυτή είναι η χαρά. Αυτός είναι ο παράδεισος. Το ξέρω, δεν είμαι αξιτήρι που θέλει η αγάπη σου. Για την κόλαση είμαι. Και στην κόλαση να με βάλεις, αρκεί να είμαι μαζί σου. Ένα θέλω, ένα επιθυμώ, ένα ζητώ, να είμαι μαζί σου. Όπου και όπως θέλεις εσύ. Αυτό είναι ελευθερία. Αλλά όπως είπαμε, αυτό συμβαίνει και σε ψυχολογικό επίπεδο. Πολλά προβλήματα ψυχολογικά έχουν και βάση πνευματική. Έχουν ως βάση τον εγωισμό. Όταν αγωνιάζεις να κατακτήσεις κάτι, να επιτύχεις κάτι και σου είναι βραχνά ζωής και λες, μα μπορώ και παραπάνω, να κάνω και παραπάνω, μπορώ και παραπάνω, να πάω και παραπάνω. Και μέχρι πού θα πας? Μπορεί να πας, αλλά το αντέχεις. Μπορείς να πας, αλλά ποιος είσαι τελικά και τι θέλεις αυτή τη ζωή και τι σημαίνει επιτυχία και τι σημαίνει κατόρθωσα και τι σημαίνει πήγα. Είναι θέμα να εξαντληθούμε. Γι' αυτό το πιο σημαντικό δεν είναι να κουραζόμαστε, αλλά να ξέρουμε για ποιο λόγο κουραζόμαστε. Η ζωή λοιπόν είναι τέχνη και ο Άγιος Πορφύριος έχει αυτή τη διάκριση, γιατί είναι ταπεινός, οι ταπεινοί έχουν διάκριση και διακρίνουν και μας δίνει αυτόν τον τρόπο αν μπορούμε και εμείς να δανειστούμε αυτό το ήθος για να ελευθερωθεί η ζωή μας. Αλλιώς η ζωή μας είναι ένας βραχνάς, μια καταπίεση. Είτε μας καταπιέζουν οι άλλοι, είτε εμείς ήδη καταπιέζουμε τον εαυτό μας. Συνεχίζει ο Άγιος. Προσπαθώ να δοθώ στην αγάπη και στη λατρεία του Θεού. Έχω τη συνέστηση αμαρτωλότητας, αλλά ζω με την ελπίδα. Είναι κακό να απελπίζεσαι, διότι ο απελπισμένος πικραίνεται και χάνει την προθυμία και τη δύναμή του. Είναι αυτός που ελπίζει προχωρεί προς τα εμπρός. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι οι πατέρες μας επιμένουν στο πόσο βαρύ είναι η απελπισία. Η απελπισία καθελώνει τον άνθρωπο. Καλύτερα να είσαι αμαρτωλός και να μην απελπίζεσαι παρά να είσαι ένας ψευτοάγιος και παραμικρό να καταθλίβεσαι, να απελπίζεσαι και να αγωνιάς. Τώρα μην πάτε και αμαρτίες και έχουμε δουλειά στην εξομολόγηση. Πλώς λέμε τώρα ένα μέτρο πώς πάει το πράγμα. Είναι κακό να απελπίζεις, διότι ο απελπισμένος πικραίνεται και χάνει την προθυμία και τη δύναμή του. Ενώ αυτός που ελπίζει προχωρεί προς τα εμπρός. Επειδή αισθάνεται ότι είναι πτωχός, προσπαθεί να πλουτίσει. Τι κάνει ο πτωχός? Όταν είναι έξυπνος, προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να πλουτίσει. Και συνεχίζει. Παρόλο που νιώθω έτσι αδύναμος και δεν έχω κατορθώσει αυτό που ποθώ, εν τούτης δεν απελπίζομαι. Με παρηγορεί όπως σας είπα, ότι δεν πάω από του να προσπαθώ διαρκώς. Όμως δεν κάνω αυτό που θέλω. Κάνετε προσευχή και για μένα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να αγαπήσω απόλυτα τον Χριστό χωρίς τη χάρη Του. Τι λέει, για να τον αγαπήσω, δεν είναι παλικαριά δική μου. Είναι χάρις από τον Θεό. Όλα είναι δώρα Του. Γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία λέμε τα σά εκτός σου, σοι προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα. Όλα είναι δικά Του. Η διαφορά είναι αυτά τα δώρα Του πώς θα χρησιμοποιούμε. Μαζί Του ή χώρια από αυτό. Η έννοια της αμαρτίας εκεί βρίσκεται. Δεν είναι ηθικό γεγονός η αμαρτία, ένα ψυχολογικό. Είναι όπως είπαμε και χθες, είναι επαρξιακό γεγονός. Ζω τη ζωή μου μαζί με τον Χριστό ή χώρια από τον Χριστό. Αυτή είναι λοιπόν η έννοια της χάριτος. Και συνεχίζει. ο Χριστός δεν αφήνει να εκδηλωθεί αγάπη Του αν η ψυχή μου δεν έχει κάτι που να τον τραβήξει. Θα δώσει την αγάπη Του, αλλά δεν στερεί την ελευθερία μου. Θέλει να δει και από μένα αυτή τη δεκτικότητα, αυτή την διάθεση, κάτι που να τον τραβήξει. Εδώ μια υποσημείωση. Μπορούμε να κάνουμε έναν παραλληλισμό, να κάνουμε μια προβολή αυτού. Λέει λοιπόν, αγαπώ τον Χριστό με τη χάρη Του, αλλά για να λειτουργήσει η χάρη Του, πρέπει να δει κάτι σε εμάς που να την τραβήξει, να την ελκύσει. Δεν έρχεται με το στανιό, δεν έρχεται με το ζόρι. Χρειάζονται προϋποθέσεις. Αν λοιπόν θέλει ο Χριστός από εμάς κάτι για να κερδίσει την καρδιά μας, να τον τραβήξουμε σε εμάς, γιατί και εμείς όλα απαιτούμε να μας αγαπούν και δεν κάνουμε κάτι να γινόμαστε αξιαγάπητοι? Γιατί πρέπει να καθόμαστε σταυροπόδι και επειδή είχαμε στο κομμωτήριο πρέπει άλλως να μας αγαπάσουν και καλά? Γιατί δεν πρέπει να αναπτυχθούμε κι εμείς και να γίνουμε αξιαγάπητοι? Και να το πάρουμε και παραπέρα. Γιατί κάποιοι όταν παντρεύουν τελειώνουν να εξελίσσουν τη σχέση τους, δέσαν το γαϊδαρό? Δεν πρέπει να προχωράει. Ο καθένας οφείλει να είναι αξιαγάπητος, ελκυστικός προς τον άλλον. Σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι η άσκηση της αγάπης, αυτή είναι η άσκηση του γάμου. Όταν λοιπόν ο Χριστός ζητεί αυτή την εκδήλωση της ελευθερίας, δεν πρέπει και εμείς έτσι να λειτουργούμε στο επίπεδο των δικών μας σχέσεων? Και συνεχίζει, και ίσως αυτό το κάτι μου λείπει. Γι' αυτό παρακαλώ τον Θεό και λέγω, πολύ αδύνατος είμαι Χριστέ μου, μόνο Εσύ θα κατορθώσεις με τη χάρη Σου να με αξιώσεις. Έτσι, σαν τον Απόστολο Παύλο που χαιρόταν και καφιόταν να λέγω κι εγώ μαζί του, ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Δηλαδή, ταπεινώνεται ο άνθρωπος, συντρίβεται και τελικά αυτό που ελκύει τον Χριστό στην ψυχή μας είναι αυτό, η συντριβή, η ταπείνωση. Αυτό είναι το πίν που ανοίγουν όλες οι τράπεζες οι πνευματικές. Είναι αυτή η ταπείνωση, αυτή η συνέστηση αμαρτωλότητας που συντρίβει τον άνθρωπο, που λέει δεν μπορώ τίποτα χωρίς εσένα, χωρίς εμού ουδίναστε πίν ουδέν, χωρίς την χάρη του Θεού δεν κάνουμε τίποτα. Αυτή η συνέστηση, αυτή η συνείδηση, αυτή είναι η συνείδηση των Αγίων μας, είναι που βρίσκει ο Χριστός και φιλοτιμείται, αν επιτρέπετε αυτή η έκφραση για τον Θεό, και πλησιάζει την καρδιά μας. Αυτό που τραβάει σαν μαγνήτη το Χριστό στην καρδιά μας είναι αυτή η συνείδηση, αυτό το ήθος της επίγνωσης του δικού μας μέτρου, της δικής μας πτώσεως. Με αυτά ασχολούμαι, λέει ο Άγιος Πορφύριος, προσπαθώ να βρίσκω τρόπους να αγαπήσω τον Χριστό. Τι ωραίο πράγμα και αυτό, ε. Να, δεν είναι κάτι στατικό. Εμείς θέλουμε 5 μηχανικά πράγματα να κάνουμε. Τι μας είπε ο πνευματικός μας, το κάναμε και τελειώσαμε. Χρειάζεται εξυπνάδα στη ζωή. Χρειάζεται να είμαστε ανοιχτοί άνθρωποι. Να έχουμε έμπνευση και να ψάχνουμε τρόπους να μαλακώνει η καρδιά μας. Να ενθουσιάζεται η καρδιά μας. Να μην είμαστε βλάκες με κεφαλαιομοί. Δεν έβρισα. Λοιπόν, να είμαστε ανοιχτοί και ευφυείς. Αυτό τι μας πιάνει μέσα στην εκκλησία, οχυρωνόμαστε πίσω από τις θρησκευτικότητες ή ακόμα πίσω από κάποιο πνευματικό και δεν έχουμε αναζήτηση. Δεν έχουμε τρόπο να αγαπήσουμε τον Χριστό. Δεν εφευρίσκουμε τρόπους. Όπως κάποιο θέλει να το ρίξεις, βρίσκεις τρόπους. Το ίδιο και εδώ. Αλλά και εκεί στην αρχή, μετά ούτε αυτό σε ενδιαφέρει. Αλλά είναι σημαντικό να βρίσκουμε τρόπους να αγαπήσουμε τον Χριστό, να αγαπήσουμε τους ανθρώπους. Να βρίσκουμε την ομορφιά που έχει ο άνθρωπος. Να βρίσκουμε τα καλά. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Έτσι μπορεί να βοηθήσεις κάποιον πιο πολύ. Ακούστε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, τώρα μου ήρθε. Λοιπόν, πιο πολύ δεν βοηθάς κάποιον επισημένοντας τα λάθη του, αλλά πιο πολύ αναδεικνύοντας τις αρετές του. Εμείς νομίζουμε, θα δούμε το λάθος και το που επισημάνουμε, προλάβουμε. Τον πνίγουμε, την πνίγουμε, τον διαλύουμε, τον εξοντώνουμε. Σώζεις κάποιον όταν βρεις τρόπο να φανερώσεις, να αποκαλύψεις τα χαρίσματά του που ίσως και ο ίδιος αγνοούσε. Ο διάβολος τι κάνει? Παίρνει την αρετή μας και την προσβάλλει και την κάνει σκουπίδια να μας απογοητεύσει. Ο Χριστός παίρνει την αμαρτία μας και από αυτή μπαίνει και μας δίνει την αρετή. Μας δίνει τις ελπίδες. Αγαπώ κάποιον, δεν είναι του επισημένο το λάθος. Ίσως και αυτό χρειάζεται βεβαίως κάποια στιγμή. Αλλά πιο πολύ να επισημαίνει τις αρετές του. Για τον ενθαρρύνω. Να τον κάνω να αγαπήσει τον εαυτό του και να προχωρήσει. Το κάνουμε αυτό. Το καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς ακούμε όλο ελέγχους, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, σαν τις μύγες πάμε στις εκαθαρσίες. Η μέλισσα πάει στην γύρι, πάει στο καλό. Αυτό είναι αγάπη λοιπόν. Να δώσεις κουράγιο, ελπίδα στον άλλο και να του αναδείξεις τα καλά που έχει για να τα ενεργοποιήσει. Και λέει, με αυτό λοιπόν βρίσκω τρόπους να αγαπήσω τον Χριστό. Δεν χορταίνεται αυτή η αγάπη. Όσο αγαπάεις τον Χριστό, τόσο νομίζεις ότι δεν τον αγαπάεις. Αυτό που είπαμε, ότι δεν χορταίνεται ποτέ. Και όσο λαχταράεις περισσότερο να τον αγαπήσεις. Χωρίς όμως να καταλαβαίνεις, πηγαίνεις πιο ψηλά, πιο ψηλά. Γιατί δεν σε ενδιαφέρει να πας ψηλά, σε ενδιαφέρει αυτή η σχέση. Δεν μας ενδιαφέρει να αναλύσουμε μια σχέση. Όταν αναλύεις μια σχέση, σημαίνει ότι δεν σε ενδιαφέρει πραγματικά αυτή η σχέση. Πολλές φορές αναλύουμε κάτι γιατί φοβόμαστε να σχετιστούμε μαζί του. Το αναλύουμε τον άλλο ή την άλλη οποιοδήποτε γιατί θέλουμε να τον ελέγχουμε. Φοβόμαστε μην χάσουμε το παιχνίδι, μην μας καπελώσει. Το αληθινό δεν θέλει ανάλυση. Φαίνεται. Στο αληθινό φαίνεται το ψεύτικο. Στο φως φαίνεται η μαυρίλα και το σκοτάδι. Δεν χρειάζεται πολύ κουβεντούλα και πολύ ανάλυση. Μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι έχετε. Ωραία, τι καλά. Α, τι το θέτει ότι είπα. Για πέστε μου.
Ήθελα να ρωτήσω. Πάρα πολύ. Ένα τέτοιο άτομο είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώσει, να μπορέσει να αγαπήσει. Γενικά, πώς μπορεί να βοηθήσει, χρειάζεται σε αυτό το πράγμα να επέμβει ένας ψυχολόγος ή ένας πνευματικός μπορεί να βοηθήσει αυτό το πράγμα, τελείως αυτό το άτομο.
Η ερώτησή σας είναι ότι αν ένα παιδί κακοποιήθηκε από την παιδική του ηλικία, από το περιβάλλον του.
Δεν είναι μεγαλώσει, είναι ένας ενήλικας.
Τι εννοείται κακοποίηση, πέστε μου λίγο να το καταλάβω πιο πολύ.
Πάει πάρα πολύ ξύλο.
Σωματικό ή λεκτικό?
Κοίτα,
καλά, είναι άλλη ιστορία.
Και αυτό το πράγμα, το παιδί των μεγαλών, αυτό το άτομο, είναι δύσκολο να αγαπήσει.
Ναι, είναι δύσκολο βεβαίως ένα παιδί να αγαπήσει όταν έχει κακοποιηθεί με κάποιο τρόπο. Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως όταν είναι σε μικρή ηλικία ο άνθρωπος, να έχει γεμάτο το συναισθηματικό του δοχείο. Να έχει γευτή αγάπη. Αυτός ο άνθρωπος έχει μια ισορροπία. Έχει μια αυτοεκτίμηση. Κάνει καλές σχέσεις. Ξέρει να τοποθετείται στη ζωή. Βέβαια, δεν είναι όλα αυτά δεσμευτικά, ούτε μία, ούτε άλλη κατάσταση, αλλά είναι ένα θετικό στοιχείο στο χέρι του που ξέρει να αντιμετωπίζει τη ζωή. Όμως, αν υπάρχει περίπτωση κάποιος να έχει κακοποιηθεί, είτε όπως είπατε ξύλο, ή οι προσβολές, η απόρριψη. Για παράδειγμα, όταν κάποιος, ας πάρουμε ένα κοριτσάκι που έχει αισθανθεί απόρριψη στο σπίτι, κυρίως από τον πατέρα, λογικά δεν θα νιώθει ότι μετράει, είναι υπολογίσιμη. Και θα προσπαθεί να το διεκδικεί με το να κάνει εύκολες σχέσεις. Και στο όλος να εξαντλείται, να διαλύεται. Δεν αγαπά τον εαυτό της ότι μετράει και αξίζει. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνεται δουλική σε κάθε περίπτωση. Τέλος πάντων, ένα απλό παραδειγματάκι. Όντως, όταν ο άνθρωπος δεν έχει αυτή η αγάπη, δεν ξέρει να τοποθετείται, έχει προβλήματα, έχει δυσκολίες. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να αγαπά τον εαυτό του. Δεν εννοούμε φύλλα αυτά, εγωκεντρικά. Να εκτιμά τον εαυτό του. Αυτό δεν είναι εγωισμός. Γιατί ο εαυτός μας δεν είναι δικός μας, του Θεού είναι και αυτός. Οπότε και ό,τι και αν έχουμε εξάλλου εκ του Θεού είναι, δεν θα φτάσει μια έπαρση. Άλλο η φύλλα αυτή η κατάσταση, γιατί η κακοποίηση δεν είναι μόνο να με απορρίπτουν, είναι να με κάνουν και βασιλιά και να είμαι ξυπασμένος σε κάτι είμαι. Αν από μικρό ή μεγαλό με ταντεύω ότι είμαι κάτι σπουδαίο, δεν θα δεχθώ να είμαι λιγότερο από πρωθυπουργός. Δεν θα το αντέχω. Και πάντα θα λειτουργώ ανταγωνιστικά και θα διεκδικώ να το επιβεβαιώνω. Τέλος πάντων, αυτές οι καταστάσεις δημιουργούν προβλήματα, είναι δύσκολες, αλλά ξέρετε, και ο Θεός είναι μαέστρος. Δηλαδή τι, είναι πώς θα το δούμε το πράγμα. Δηλαδή αν κάποιος δεν έχει δεχθεί αγάπη και είναι στερημένος, μπορεί αυτή η έλλειψη να τον οριμάσει και να αγαπάει πιο πολύ την αγάπη. Και να του έρθουν τέτοιες καταστάσεις που ο Θεός να τον φωτίσει. Είναι σπάνιες βέβαια οι περιπτώσεις, αλλά συνήθως αυτές οι καταστάσεις δημιουργούν κακή συνέχεια στον άνθρωπο ψυχολογική, δεν κάνει καλές σχέσεις, δεν καταλήγει σε σωστές καταστάσεις, πηγαίνει από κατάσταση σε κατάσταση και συνήθως είναι μειονεκτή, έχει μια κατάσταση μειονεξίας και τα πράγματα μπερδεύουν. Θα μπορούσαμε πάρα πολλά να πούμε σε αυτό το θέμα. Δηλαδή είναι ατέλειωτα. Η μειονεξία φαίνει καχυποψία, παρερμηνία, ασυνεννοησία, κλάμα, φωνές, συγκρούσεις, καταστάσεις. Τέλος. Όμως, ποια είναι η διαχείρισή τους? Πολλές φορές δεν φτάνει ο πνευματικός. Άλλη δουλειά του ναύτη και άλλη του καλλιτέχνη ναύτη. Δεν είναι μόνο κάνει προσευχή και τελειώσαμε. Φαντάζομαι τώρα ένα μειονεκτικό άνθρωπο που κάνει προσευχή και ο Θεός και να παντρευτεί. Ας υποθέσουμε μια γυναίκα που έχει κακοποιηθεί ψυχικά, που δεν αγαπά τον εαυτό της, μπλέκει, βρίσκει έναν άντρα σαν τον πατέρα της για να το δικαιολογήσει τον πατέρα της, ότι είναι ένας καλός άνθρωπος για να ενοχοποιήσει τον πατέρα της, βρίσκει σαν τα μούτρα του πατέρα της κάτι που δεν της ταιριάζει και μπλέκει σε μια σχέση, κάνει και δύο παιδιά, φοβάται να φύγει από το σπίτι, είναι δουλική. Πάει σε ένα πνευματικό και λέει: κάνει υπομονή, παιδί μου, Θεός να σε σώσει. Και μετά παίρνει και τα φάρμακά της. Δεν γίνονται αυτά έτσι. Χρειάζεται πολύ διάκριση. Κάποια πράγματα έχουν την ανάγκη και ψυχολόγου, όχι μόνο πνευματικού. Ο Θεός μπορεί να σώσει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά θέλει πολύ ταπείνωση, πολύ αγιότητα και πολύ προσευχή που δεν έχουμε, βρε παιδί μου. Τι να κάνω. Άνθρωποι είμαστε. Και αυτοί οι άνθρωποι γι' αυτό υπάρχουν και οι ειδικοί. Να πάρουν και αυτοί το ψωμί τους να βγάλουν. Καταλάβατε, ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του. Αλλά πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι πολύ σοβαρά και με μια πνευματική στήριξη ξεπερνιέται. Αρκεί να υπάρχει αντοπνευματικό διάκριση, λεπτότητα, φωτισμός Θεού, χάρης από τον Θεό. Έτσι. Και καλή διάθεση από τον άνθρωπο. Όμως κάποιες καταστάσεις δεν λύνονται έτσι. Χρειάζεται η συνεργασία και του ειδικού. Θα βοηθούσε να σταθεί ο άνθρωπος στα πόδια του, να αγαπήσει τον εαυτό του, να εκτιμεί, να προχωρήσει και να δούμε και την πνευματική ζωή. Άλλο το ψυχολογικό επίπεδο και άλλο το πνευματικό. Άλλο έχω μια καλή σχέση με τον εαυτό μου, καταλαβαίνω τον εαυτό μου τι γίνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι σώθηκε γιατί κατάλαβα τον εαυτό μου. Το Θεό είναι σε αυτόν τον εαυτό μου να μπει χάρη του Θεού, να γιάσω, να προχωρήσω παραπέρα. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Όμως, ένας άνθρωπος που έχει μια ισορροπία βοηθιέται και στην πνευματική ζωή. Παράδειγμα, αν κάποιος άνθρωπος έχει μειονεξίες, έχει ανασφάλειες, μιλάς με κάποιον, χαμογελάς και για μένα μιλάνε. Και έχει λογισμούς. Πάει στο πνευματικό, έχει λογισμούς ότι δεν με αγαπάνε. Τι να του πεις? Δεν κάνει δύσκολη τη ζωή του? Περδεύεται πάρα πολύ. Αν όμως αρχίσει και ισορροπεί και εκτιμεί τον εαυτό, καταλαβαίνει ότι για άλλο πράγμα μιλούσαν, πάει, τους πλησιάζει, είναι απλός, άνετος και συνεννοείται. Αυτό θα το βοηθούσε, θα ξεμπλοκάρει να προχωρήσει. Καταλάβατε, τα πράγματα αυτά είναι σύνθετα αλλά και απλά. Δεν όλες οι περιπτώσεις ίδιες και δεν χρήζουν όλες τέτοιας βοηθείας. Αλλά αυτές οι περιπτώσεις όντως που δεν είναι λίγες θέλουν φροντίδα. Αλλά είπαμε, και αυτό είναι που χαιρόμαστε μέσα στην Εκκλησία, ότι τις αδυναμίες μας τις αναπληρώνει η χάρη του Θεού. Και πολλές φορές από τα λάθη έρχεται και ευλογία. Και από το στραβό και από την αμαρτία βγαίνει το καλό. Με ένα μυστήριο τρόπο ο Θεός τα βολεύει έτσι, Που λες, ρε παιδί μου, πώς έγινε αυτό τώρα. Άρα δεν είναι όλα να τα βάλουμε σε μια τάξη λογική, να τα ξεκαθαρίσουμε, να τα ταξινομήσουμε και να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Ο Θεός πολλές φορές βγάζει αποτέλεσμα από εκεί που δεν περιμένουμε. Κανείς άλλος? Συνέχεια λοιπόν, διαβάσουμε και παρακάτω. Όταν έλθει ο Χριστός στην καρδιά, η ζωή αλλάζει. Όταν βρεις τον Χριστό, σου αρκεί. Δεν θέλεις τίποτε άλλο, ησυχάζεις. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος, ζεις παντού. Όπου υπάρχει ο Χριστός, ζεις στα άστρα, στο άπειρο, στον ουρανό με τους αγγέλους, με τους Αγίους, στη γη με τους ανθρώπους, με τα φυτά, με τα ζώα, με όλους, με όλα. Πω, τι ποιητικό, σε ποιητή ήταν ο Άγιος. Όπως λέει, αν δεν γίνεις ποιητής, δεν γίνεσαι κι Άγιος. Ποιητής με την πραγματική έννοια. Δηλαδή, τι σημαίνει? Εδώ βλέπουμε μια καθολικότητα. Ότι η σωτήρια είναι καθολικό γεγονός. Σώζεται όλος ο άνθρωπος και όλη η κτήση. Και νιώθεις, είσαι ένας οικουμενικός άνθρωπος που ενώνεσαι με όλη την κτήση, με όλη την οικουμένη. Όταν έχεις τον Χριστό, είσαι ενωμένος με τον Χριστό, είσαι ενωμένος με όλα. Γι' αυτό ο άνθρωπος του σέβεται και την κτήση. Σέβεται τα δημιουργήματα. Δεν μπορείς να λες ότι είσαι χριστιανός και να προσβάλλεις την φύση, την κτήση. Σήμερα δεν υποψιάστηκες την ουσία των πραγμάτων και της πνευματικής ζωής. Τέλος πάντων, λέει, όταν βρεις τον Χριστό σου αρκεί, δεν θέλεις τίποτε άλλο, ησυχάζεις. Όπως λέει πάρα πολλές φορές ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν. Ησυχάζεις, τι σημαίνει? Ειρηνεύει η ύπαρξή σου. Νιώθεις αυτή την πληρότητα. Δεν έχεις την αγωνία να ζητήσεις κάτι άλλο. Ζεις αυτή την ανάπαυση. Όπου, λέει, υπάρχει αγάπη στον Χριστό, εξαφανίζεται η μοναξιά. Τι ωραίο πράγμα, ε! Η μοναξιά, όχι η σωματική, αλλά η βιωματική, η εσωτερική, είναι κατάσταση αμαρτίας. Η αμαρτία είναι χωρισμός από τον Θεό και χωρισμός από τους ανθρώπους και έχθρα με την κτήση και μία απομόνωση της ψυχής μας. Ο απομονωμένος άνθρωπος, ο αντικοινωνικός άνθρωπος είναι ο αμαρτωλός άνθρωπος. Ο εγωκεντρικά απομονωμένος, όχι εξωτερικά να είμαι μακριά, αλλά εσωτερικά, που λέει, δεν με καταλαβαίνει κανένας, δεν νοιάζεται κανείς για μένα, δεν με αγαπάει κανείς και κλαίγεται μέσα στη μιζέρια του και κατηγορεί τους πάντες και τα πάντα. Αυτή η απομόνωση, αυτή η αίσθηση της μοναξιάς είναι η κατάσταση της αμαρτίας. Όταν ζεις όμως τον Χριστό, λέει, εξαφανίζεται η μοναξιά. Όμως εδώ, να μην είμαστε υπερβολικοί, γιατί είμαστε άνθρωποι. Και ο άνθρωπος σημαίνει σχέση. Έχουμε ανάγκη σχέσεις. Γι' αυτό είναι και η Εκκλησία. Που θα μπορούσε ο καθένας να σπιτάκι του να προσεύχεται, να το δίνουμε και με delivery τη Θεία Κοινωνία, μην ταλαιπωρείτε. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Χριστός μας βάζει να τον πλησιάζουμε εν σχέση με τον άλλο, γιατί ο παράδεισος είναι ο άλλος. Όπως λέει ένας Άγιος, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριο τον Θεόν σου. Γι' αυτό τον λόγο να επιδιώκουμε τις σχέσεις είναι ομορφιά, είναι ο Χριστός, είναι Θεία Λειτουργία, είναι πανηγύρι. Όταν λέει μοναξιά, σημαίνει ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να σχετίζεται. Είναι εσωτερικά απομονωμένος και ζει την κόλαση της μοναξίας, γιατί η μοναξία είναι κόλαση πραγματική, αυτή είναι η κόλαση. Και λοιπόν, όταν όμως είσαι με τον Χριστό, εξαφανίζεται η μοναξιά. Έχεις την ικανότητα να σχετίζεσαι. Και ο όριμος άνθρωπος πνευματικά είναι αυτός που μπορεί και κάνει με όλους. Μπορεί και συνυπάρχει με όλους. Μπορεί να μην χαίρεται και να προδεύει με όλους, αλλά κάνει χωριό με όλους, μπορεί. Μπορεί να συνεννοηθεί, βρίσκει τον τρόπο, είναι ευέλικτος, είναι διπλωματικός, είναι στρόγγυλος. Δεν έχει γωνίες, είναι εκεί και δεν καταλαβαίνεις. Τι δύσκολοι άνθρωποι αυτοί, πω πω Παναγία μου, αν περάσω και τα χρόνια και μείνεις έτσι. Μακριά, μακριά. Ο στρόγγυλος άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί και ταιριάζει, συνεννοείται, βρίσκει τρόπο, είναι ευέλικτος. Αυτός ο άνθρωπος είναι του Θεού και δεν ζει μοναξιά. Και όταν έχεις τον Χριστό, λέει, έχεις αυτή την ικανότητα να κοινωνείς του άλλου. Κοινωνείς τον Χριστό και τότε κοινωνώντας τον Χριστό μπορείς και κοινωνείς με κάθε έναν άλλο. Είτε είσαι κοντά του είτε μακριά του. Είτε σχετίζεσαι είτε δεν σχετίζεσαι. Το γνωρίζεις όμως, κοινωνείς με κάποιο τρόπο. Κοινωνείς της υπάρξεως του. Και λέει επίσης είσαι ειρηνικός, χαρούμενος, γεμάτος. Ούτε μελαγχολία, ούτε αρρώστια, ούτε πίεση, ούτε άγχος, ούτε κατήφι, ούτε κόλαση. Στην ουσία, ξέρετε, πολλά ψυχολογικά προβλήματα έχουν τέτοια πνευματική βάση. Όταν δεν έχει νόημα η ζωή σου, όταν δεν έχει περιεχόμενο η ζωή σου, όταν δεν έχει χαρά η ζωή σου, τι να κάνεις, πού να ζήσεις. Εντάξει, πάνε κάνει και 500 σχέσεις. Τι θα βγεις, τώρα θα βγεις διαλυμένος, θα βγεις, εξαντλημένος, κομμάτια θα γίνεις. Δεν είναι το πρόβλημα μας έτσι. Μόνο ένας γεμάτος άνθρωπος μπορεί να κάνει αληθινή σχέση. Ένας άδειος άνθρωπος, ένας ζούφιος άνθρωπος, πώς θα το πούμε, δεν μπορεί να κάνει, νομίζω ότι κάνει σχέσεις. Δεν είναι ουσιαστικές οι σχέσεις. Είναι καταστάσεις να ξεχνιέται, γιατί και η ζωή μέσα στη φασαρία του κόσμου δεν σου μένει και τίποτε άλλο. Τουλάχιστον με κάποιον να πεις μια κουβέντα, μέχρι εκεί όμως. Δεν μπορεί να προχωρήσει παραπέρα. Ο γεμάτος άνθρωπος όμως που έχει περιεχόμενο μπορεί να κάνει ουσιαστικές σχέσεις, γιατί έχει λόγο στις σχέσεις του. Δεν έχει λόγια, κουβεντούλες, έχει λόγο η σχέση του. Έχει αρχή, μέση και τέλος, έχει βάσεις, έχει αξίες, έχει ρίζες. Έχει προπτική, έχει λόγο. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για ποιο λόγο είσαι με κάποιον, γιατί τον αγαπάς, γιατί είσαι μαζί του. Ποια είναι η προπτική της σχέσεως, τι συνέχει τη σχέση, ποιο είναι το κριτήριο της σχέσεως, ποιο είναι το κριτήριο της επιλογής. Αυτό καθορίζει τον άνθρωπο, αυτό είναι το όνομά μας. Είναι ο λόγος ύπαρξής μας που ορίζει και το λόγο των σχέσεών μας. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, ότι η σχέση πραγματική μπορεί να κάνει ο γεμάτος άνθρωπος, αυτός που έχει μπούσουλα, που έχει χαρά μέσα του. Ο άλλος θα κάνει για να τον ταΐσουμε. Μέχρι πότε θα ταΐζεις? Και πάλι δεν θα χορταίνει. Ό,τι και να δώσεις έναν άνθρωπο που μέσα του δεν έχει δεκτικότητα, ό,τι και να του δώσεις, καλό δεν θα του κάνει. Θα τον μπουκώσει στο τέλος και θα μας βρίζει. Ο Χριστός είναι σε όλες σου τις σκέψεις, σε όλα σου τα έργα. Έχεις την χάρη και μπορείς όλα να τα υποφέρεις για τον Χριστό. Ακόμη μπορείς να πάσχεις και αδίκως. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτά. Λέει, όταν έχεις τον Χριστό, όλη σου ζωή χριστοποιείται. Το φαγητό σου, η διασκέδασή σου, η ξεκούρασή σου, η κούρασή σου, τα έργα σου, τα πάντα. Παίρνουν αυτή την αίσθηση, αυτή τη γεύση, αυτόν τον αέρα, αυτή την πνοή, παίρνουν τον Χριστό. Και τότε λέει, έχεις τη χάρη και μπορείς όλα να τα υποφέρεις για τον Χριστό. Γι' αυτό το να υποφέρουμε δεν είναι κατόρθωμά μας. Τα υποφέρεις, έχεις την χάρη, έχουμε τη χάρη και υποφέρουμε και αντέχουμε. Και ακόμη λέει, μπορείς να πάσεις και αδίκως, όμως με τη χάρη του. Γιατί μπορεί και γίνεται αυτό? Γιατί είναι βαρύ να σε αδικεί ο άλλος και δεν το σηκώνουμε εύκολα. Αν όμως είσαι ένας γεμάτος άνθρωπος, πλήρης άνθρωπος, τι σημαίνει αδικία? Βρήκες τα πάντα, τι σε νοιάζει? Αν όμως δεν έχεις μέσα σου ζωή, σου φαίνεται τρομερή αδικία που σου γίνεται. Γι' αυτό το πώς διαχειριζόμαστε την αδικία είναι δείκτης και πώς είμαστε μέσα μας. Αν τρελαινόμαστε, αν οργιζόμαστε, σημαίνει έχουμε λήψεις μέσα μας, έχουμε κενά. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί μας φαίνεται τρομερή αδικία? Γιατί δεν έχουμε χαρά μέσα μας και πληρότητα? Αν να το πούμε διαφορετικά. Ένας, πάρτε τώρα ένα γεροντοπαλίκαρο ή μια γεροντοκόρη να με συγχωρέσετε, η οποία ζει τη μοναξιά και την ταλαιπωρία και στη δουλειά. Άμα την αδικήσουν τρελαίνεται, ή αν τον αδικήσουν. Αν όμως ερωτεύτε, αγαπητή και έχει μια σχέση. Ακόμη και η βρισιά τραγουδάκι είναι γλυκύτατο. Φανταστείτε λοιπόν ένας άνθρωπος που έχει μέσα του πληρώτη, είναι γεμάτος. Είναι χορτάτος από ζωή, είναι χορτάτος από Θεό. Χαίστηκε με τα συγχωρήσεως αν τον αδικήσουν. Μου ξέφυγε. Δεν τον νοιάζει. Τι έγινε ρε παιδιά. Αυτό το έπαθα όταν χειροτονήθηκα. Τότε που ήταν φρέσκια η χάρις. Δεν καταλάβω τι σημαίνει αδικία. Δεν καταλάβω τι γινόταν και δίγυρο μου. Τώρα που μπαγιάται ψυχάρις το καταλαβαίνω. Γι' αυτό πρέπει να τη θερμαίνουμε τη χάρη που και που. Δεν σε νοιάζει τίποτα. Τι σημαίνει δίκη. Βρήκες το θησαυρό και ασχολείσαι με τα σκουπιδάκια. Με είναι σκουπιδάκια να φλιαρούμε τι μου είπαν, τι του είπα και τι έγινε. Είναι τόσο χαζό, τόσο κενό, τόσο κούφιο. Όμως ο καημένος ο άνθρωπος που είναι στερημένος δεν το βλέπει έτσι, το βλέπει κάτι φοβερό. Άρα η λύση δεν είναι να διαπραγματευτούμε την αδικία. Είναι να γεμίσουμε μέσα μας, να έχουμε πληρότητα για να μην μας φαίνεται φοβερή η αδικία που μας συνέβη. Και άρα όταν ταρασόμαστε δεν πρέπει να μας προβληματίζουν τόσο τα γεγονότα που προκάλεσαν την ταραχή, η αδικία, ό,τι οποιοδήποτε συμβάν. Να μας προβληματίσει ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε με ειρήνη τα άσχημα γεγονότα τα οποία μας συνέβησαν. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Τι λοιπόν, θα θλιβόμαστε. Δεν μπορούμε να διώξουμε το κακό, το αρνητικό από τον κόσμο. Τι θα γίνει, δηλαδή είμαστε καταδικασμένοι. Όχι, θα βρούμε τον τρόπο να μην μας αγγίζει το κακό του κόσμου. Και αυτό είναι να γεμίσουμε από Χριστό. Να γεμίσουμε από τη γλύκα του Χριστού. Να γεμίσουμε από το φως και τη χαρά του Χριστού, ότι δεν μας αγγίζει. Και λέει, ακόμη μπορείς να πάσεις και αδίκως, να υποφέρεις αδικίες για τον Χριστό και μάλιστα με χαρά. Άκου και με χαρά, πολύ το πήγε τώρα. Όπως έπαθε εκείνος, το ίδιο και εσύ μπορείς να πάσεις αδίκως. Διάλεξες τον Χριστό για να μην πάθεις. Την πάτησες, ε. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, χαίρον της παθήμασή μου. Δηλαδή τα πάθη είναι και χαρά, γιατί γίνεται στο όνομα του Χριστού. Και όσο πάσχες γι' αυτόν ή στο όνομά του, τόσο πιο πολύ πλουτίζει η καρδιά σου και χαίρεσαι. Γιατί αποδεικνύεις την αγάπη όπως θέλεις για αυτόν που αγαπάς, που σε ερωτευούν, σε κάνεις πράγματα, θυσίες και χαίρεσαι. Έτσι για τον Χριστό. Τα παθήματα αυτά, οι αδικίες, σε κάνουν συγγενή με τον Χριστό, σε κάνουν οικείο με τον Χριστό. Συνεννοείσαι μαζί του, γιατί τα είδε παθή και ο ίδιος, αδίκως. Και λέει χαίρον της παθήμασή σου. Αυτή είναι η θρησκεία μας, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό να γίνει Αγία. Να επιδοθεί μόνο στον Θείο Έρωτα. Έτσι θα την αγαπήσει και εκείνος. Όταν έλθει ο Χριστός στην καρδιά η ζωή αλλάζει. Να λοιπόν αυτή είναι η αλλαγή. Αλλάζει η ζωή μας. Έχουμε ανάγκη αλλαγής εσωτερικής. Το σημαντικό αυτό είναι η εξομολόγηση. Δεν είναι να αποφορτιστούμε από ενοχές και έναν τρόπο πολλές φορές ψυχαναγκαστικό, ανόητο. Πρέπει ο καθένας να σου πει ολόκληρη λεπτομέρεια. Πω, περιγράφω στάματα ρε φίλε. Δεν θέλουμε και λεπτομέρειες. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να τα πει όλα. Δεν είναι έτσι. Η πραγματική μετά είναι η αλλαγή. Αλλαγή, κατά Θεόν αλλαγή. Να γίνει ένας άλλος άνθρωπος, να αλλάξει η ζωή σου. Η ζωή σου πλέον να γίνει καινή ζωή, καινούρια ζωή, άλλου είδους, άλλης ποιότητας, άλλης καταστάσεως. Όταν μπει ο Χριστός στην καρδιά, τα πάθη εξαφανίζονται. Δεν μπορείς ούτε να βρήσεις, ούτε να μισήσεις, ούτε να εκδικηθείς, ούτε. Και εδώ πάλι είναι μια άλλη θέση του Αγίου Πορφυρίου. Επιμένει ο Άγιος Πορφύριος ότι τα πάθη δεν εξαφανίζονται πολεμώντας τα, πιάνοντας κατά μέτωπον επίθεση. Και οι άλλοι πατέρες το λένε, αλλά με το να μπει ο Χριστός στην καρδιά. Αν γευτούμε τον Χριστό, αν έλθει το φως, φεύγει το σκοτάδι. Αν όντως πραγματικά μπει ο Χριστός στην καρδιά μας, δεν έχουν θέση τα πάθη, φεύγουν, εξαφανίζονται. Όπως λέει και κάπου αλλού ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος. Τα πάθη λέει δεν φεύγουν τόσο με την αντίσταση, το λέω με απλά λόγια, όσο με τη μεταμόρφωση, να μεταποιήσουμε το αρνητικό πάθος σε καλό πάθος. Δεν πνίγουμε τα πάθη, τα μεταποιούμε. Και η μεταποίηση αυτή γίνεται όταν έρθει ο Χριστός. Γιατί η αμαρτία τι είναι, δεν είναι κάτι κακό. Είναι φυσικές λειτουργίες του ανθρώπου που παίρνουν λάθος κατεύθυνση. Και η οργή που έχουμε εναντίον του κακού, εναντίον του πάθους, γίνεται οργή εναντίον του αδελφού μας. Απλώς, τι είναι η αμαρτία, λάθος κατεύθυνση των φυσικών χαρισμάτων που έχει ο άνθρωπος. Μετάνοια, νίκη του πάθους, δεν είναι να πνίξω αυτές τις φυσικές δυνάμεις που μου χάρισε ο Θεός και τις φυσικές λειτουργίες, αλλά να τις μεταποιήσω στο όνομα του Χριστού. Να μεταμορφωθούν στο όνομα του Χριστού. Και ο άνθρωπος που κοινωνεί του Χριστού και γεύεται την αγάπη του Χριστού και πληρεί Χριστόν, τότε οι φυσικές λειτουργίες χριστοποιούνται. Παίρνουν κατεύθυνση θετική. Παίρνουν την καλή αλλίωση, την καλή κατεύθυνση. Γι' αυτό λέμε ότι ο Χριστός μας δίνει την καλή αλλίωση, την καλή αλλαγή. Δεν μπορείς λοιπόν όταν έχεις Χριστό ούτε να βρήσεις, ούτε να μισήσεις, ούτε να εκδικηθείς, ούτε. Πού να βρεθούν, λέει, τα μίση, οι αντιπάθειες, οι κατακρίσεις, οι εγωισμοί, τα άγχη, οι καταθλίψεις. Κυριαρχεί ο Χριστός και η λαχτάρα του ανεσπέρου φωτός. Μα τι πράγμα, είδατε, δεν έχουμε εμείς λαχτάρα για τίποτα. Είμαστε μαλθακοί άνθρωποι, νεκροί. Έχουμε τη ζωντάνια των ραδιενεργών αποβλήτων. Δεν έχουμε μέσα μας ενέργεια και ζωντάνια. Είμαστε κοιμισμένοι, ψεκασμένοι, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω αν ψεκάζουν ή εμείς πνευματικά είμαστε ψεκασμένοι. Λοιπόν, κυριαρχεί ο Χριστός και η λαχτάρα του ενεσπέρου φωτός. Αυτή η λαχτάρα σε κάνει αισθάνεσαι ότι ο θάνατος είναι η γέφυρα που θα την περάσει σε μια στιγμή για να συνεχίσει τη ζωή του Χριστού. Εδώ στη γη έχεις ένα εμπόδιο. Γι' αυτό χρειάζεται πίστη. Αυτό το εμπόδιο είναι το σώμα. Ενώ μετά τον θάνατο η πίστη καταργείται και βλέπεις τον Χριστό. Η πίστη υπάρχει να πιστεύεις στην πραγματική ζωή. Όταν όμως δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, στην θλίψη, στο άγχος, στη στεναχώρια, δεν ζεις σωστά. Και τι λέει ο Άγιος Πορφύριος μετά. Όλα αυτά όταν λείπει ο Χριστός και γίνονται καταστάσεις αυτού του είδους, άγχος, μελαγχολία, στεναχώρια, τι λέει. Τότε λέει παρουσιάζονται και πολλές ανομαλίες στον οργανισμό. Αυτές είναι σωματικές ασθένειες. Και λέει επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάνκρεας, το στομάχι. Και λέει ο Άγιος, σου λένε για να είσαι υγιής πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Και όμως αν ζεις σωστά, αν αγαπείς τον Χριστό με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Θεού. Όλα θεραπεύονται. Γι' αυτό τις περισσότερες φορές, ξέρετε, το φαγητό είναι ψυχολογική ανάγκη. Νομίζουμε ότι πεινάμε. Νομίζω ότι θα είναι λιποθύμιος και τρώμε ό,τι να είναι, σκουπίδια. Αυτό που είπαμε και στην αρχή. Όταν έχουμε τον Χριστό, σεβόμαστε τα πάντα και τη ζωή μας και το φαγητό μας και το πρόγραμμά μας. Έχουμε άλλο ρυθμό, άλλη κατάσταση. Βεβαίως και η διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειάζεται να υπάρχει ψυχική ισορροπία που γεννάται μέσα από αυτόν τον τρόπο. Γιατί αν έχεις εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού και είσαι πλήρης και ένας χαρούμενος άνθρωπος, δεν έρχεται εύκολα η αρρώστια. Η αρρώστια πιστεύουμε είναι ένα ψυχοσωματικό γεγονός. Είναι σωματοποίηση αρνητικών καταστάσεων που ζούμε. Παράλληλα με το περιβάλλον, τις συνθήκες, τη μόλυνση, το φαγητό, όλα αυτά μας διαλύουν. Αυτό που θα βοηθούσε λοιπόν τον άνθρωπο, η προσευχή, η αναφορά προς τον Θεό, η μετοχή συνειδητής στα μυστήρια, η χάρη του Θεού, η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, λειτουργεί θεραπευτικά. Λιώνουμε το οποίο. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται, όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει, τα μεταποιεί, τα αγιάζει, τα διορθώνει, τα αλλάζει, τα μεταστοιχιώνει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι, Θανάση.
Όλα αυτά είναι ωραία για έναν άνθρωπο που μπορεί να πει το Χριστό, τη χάρη του.
Αρχίζει το ξενέρωμα τώρα, φορά κάτω. Λέει όλα αυτά καλά για τον άνθρωπο που έχει το Χριστό. Ναι.
Πάμε στην άλλη περίπτωση όμως, ο άνθρωπος νιώθει άδειος, νιώθει ανίκανος, νιώθει μοναξιά του, δεν γεμίζει από τίποτα, δεν έχει νόημα ζωή. Αυτός ο άνθρωπος, πώς μπορεί να είναι ο Χριστός που δεν έχει ύλη ή μυρωδιά ή κάποια αίσθηση να την βρει.
Καλά, και ο άλλος πώς το βρήκε, μαγικά του ήρθε. Κάτι έκανε και του ήρθε.
Είναι ένα σημείο που λέμε ότι χάρη του Θεού, όταν τι σου έρχεται.
Τι τα λέμε τόση ώρα, αυτό το λόγο και τα λέμε. Τζάμπα, φάγαμε μια ώρα. Κοίταξε, ρε φίλε. Να σου εξηγήσω. Λέμε ότι δεν έχει το Χριστό και είναι άθλιος. Άμα νιώθει άθλιος, είναι κοντά στο Χριστό. Ένα τσίχανε. Θεέ μου, είμαι άθλιος, έλα εισέ με. Θέλει κόπο αυτό το πράγμα. Είμαι άθλιος, έλα εισέ με. Πέφτω στα πόδια σου. Έπαψα να πιστεύω στον εαυτό μου. Δεν μπορώ να επενδύσω. Είμαι τόσο ρεμάλι και πάω στην εκκλησία που είναι για τα ρεμάλια. Και ζω το ελαιός του. Μπαίνω στη χάρη των μυστηρίων. Σταματώ να σκέφτομαι, σταματώ να υπολογίζω. Είμαι αφημένος εκεί. Και έλα να τα πούμε την επομένη.
Γιατί να είναι ρεμάλι ένας άνθρωπος που μπορεί να.
Εσύ το είπες, δεν είσαι ρεμάλι. Τώρα μου το γυρνάς, με γυρνάς βόλτες τώρα. Έτσι νιώθεις, ρε παιδί μου. Έτσι.
Ναι, ναι. Έτσι, διότι δεν γνώριζε από τους ανθρώπους δίπλα του, τις αναστροφές του, ήθη αξίες, σεβασμό.
Να σου πω την αλήθεια. Τι έχω συναντήσει. Τώρα θα σου πω από την εμπειρία. Από παραδείγματα. Γιατί αυτό είναι θεωρητικά. Έχω δει πολλούς της εκκλησίας που είναι γεμάτοι από μυρωδιά Χριστού και δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Και έχω δει ανθρώπους που δεν είχα κατάλαβαν ποτέ και ήρθα μια και έξω και με ευνηδίασα και έγιναν Άγιοι. Είναι η προαίρεση. Όταν θέλει να ζυμώσει χίλια χρόνια κοσκινίζει, έτσι δεν λέει. Όταν η ψυχή θελήσει θα στραβεί. Αυτό είναι. Ζητώ, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ζητώ. Αλλά εμείς τι κάνουμε. Πιστεύουμε πιο πολύ στον εαυτό μας. Στα μυαλά μας και τα κάνουμε θάλασσα. Τέλος πάντων, γιατί σε βλέπω λίγο ζαλισμένο και δεν μ' αρέσει. Εννοείς για την πίστη.
Ναι.
Μα και η πίστη, να σου πω.
Τώρα,
να σου πω για την πίστη.
Έτσι το
αισθάνεται. Καλά κάνει και το αισθάνεται. Να σου πω. Η πίστη δώρο είναι. Δώρο σε αυτό που θέλει. Πίστη για μας σημαίνει να θέλουμε να πιστέψουμε το υπόλοιπο του Θεού. Να θέλεις να πιστέψεις, αυτό είναι το δικό σου. Να θέλεις να πιστέψεις, να εκφράζεται αυτό έστω και αν μην πιστεύεις, με προσευχή, με έναν αγώνα και θα κάνει το κουμάντο ο Θεός όταν είμαστε έτοιμοι να μας δώσει και την πίστη ως βιωματικό, πραγματικό γεγονός, ως ζωντανό γεγονός. Πάντα υπάρχουν κόλπα. Λοιπόν, πίστη για σένα, αν νομίζεις ότι δεν έχεις, άλλο πράγμα είναι. Θέλεις να πιστέψεις, αυτό είναι πίστη, φτάνει. Και προχώρα. Και ο Θεός λίγο-λίγο βήμα-βήμα δίνει. Τι ωραία, καμία άλλη ερώτηση. Πάρα πολύ ωραία, ούτε πάνω ούτε κάτω. Να είστε καλά. Καλή Σαρακοστή. Κάθε μέρα έχουμε.
Το ημερολόγιο.
Ναι, υπάρχει ένα ημερολόγιο που δίνουν τα παιδιά για την εξωτερική ιεραποστόλη. Μπορείτε να βοηθήσετε, να ενισχύσετε όσοι έχετε τη δυνατότητα. Έχουμε 40 λίτρο μέχρι τα Χριστούγεννα. Καθημερινά έχουμε θεία λειτουργία. Στο καλό, την επόμενη Δευτέρα τα ξαναλέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κυρίσου Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.